Haideți să deschidem împreună în Cuvântul lui Dumnezeu. Încă suntem în seria noastră de lecții care se numește Libertate în Hristos. Oameni buni, vreau să vă spun astăzi, sunteți liberi să-i slujiți lui Dumnezeu cu tot ceea ce aveți și cu tot ceea ce sunteți. Amin? Dacă tu ești astăzi în Hristos, dacă tu ești mântuit, Dumnezeu a pus în tine ceva absolut fantastic, așa cum o să vedem și în pasajul nostru din Luca 19, unde vă și invit să deschideți, începând cu versetul 11. Dumnezeu a pus ceva unic în fiecare dintre noi. Și aici nu mă refer doar la femei, așa cum am zis adineori, mă refer și la tine, dacă ești bărbat, dacă ești băiat, dacă ești tânăr. Vreau să știi că dacă ești copil și în tine, Dumnezeu a pus ceva. Dar n-a pus degeaba. Dumnezeu s-a bucurat să-ți dea darurile care ți le-a dat. Și Dumnezeu, așa cum o să vedem imediat, o să vrea să folosești aceste daruri. Și folosindu-le, vei găsi bucuria împlinirii în această viață, bucuria apartenenței la o biserică, la o familie. Vei găsi pur și simplu împlinire, pentru că așa te-a creat Dumnezeu, să folosești ceea ce ți-a dat. Luca 19. Haideți să citim cuvintele lui Iisus. În timp ce ascultau aceste lucruri, începând cu versetul 11, el a continuat prin a le spune o pildă, pentru că era aproape de Ierusalim, iar ei credeau că împărăția lui Dumnezeu urma să se arate imediat. Așa le-a zis, așadar le-a zis. Un nobil a plecat într-o țară îndepărtată ca să preia un regat și apoi să se întoarcă. I-a chemat pe 10 din sclavii lui, le-a dat 10 mine și le-a zis, folosiți-le în negoț până când mă întorc eu. Dar cetățenii lui îl urau și au trimis în urma lui o delegație să spună, nu vrem ca acest om să fie rege peste noi. La întoarcerea sa, după ce a preluat regatul, a spus să fie chemat sclavii aceia, cărora le dăduse banii, ca să afle cât au câștigat. Primul a venit zicând, stăpâne, mina ta a adus încă 10 mine. Stăpânul i-a zis, bine, sclav bun, pentru că ai fost credincios în lucruri mici, primește autoritatea peste 10 cetăți. A venit al doilea și a zis, mina ta, stăpâne, a mai adus 5. Stăpânul i-a zis și acestuia, primește și tu autoritate peste 5 cetăți. Un altul a venit și a zis, stăpâne, iată-ți mina. Am ținut-o învelită într-un ștergar, căci m-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru, care iei ce n-ai pus și seceri ceea ce n-ai semănat. Stăpânul i-a zis, sclav rău, te voi judeca după cuvintele tale. Știai că sunt un om aspru, care iau ceea ce n-am pus și seceri ceea ce n-am semănat? Atunci de ce n-ai pus banii la bancă pentru ca la întoarcere să strâng cu dobândă? Și le-a zis celor care stăteau acolo, luați mina și dați-o celui care are 10 mine. Ei au zis, stăpâne, dar el are 10 mine. Vă spun că oricui are, îi se va da, dar de la cel ce n-are, se va lua chiar și ce are. Cât despre acei dușmanei mei care n-au vrut să domnesc eu peste ei, aduceți-i încoace și omorâți-i în fața mea. Wow! Oare ce vrea să spun această pildă? Eu cred că nu este foarte dificil de anticipat. Spune aici că în timp ce ascultau aceste lucruri, care lucruri? Păi, ca să vedem despre ce lucruri vorbea Iisus, pe care oamenii le ascultau, trebuie să ne uităm puțin mai înainte. Nu o să citim tot pasajul, dar chiar înainte de această pildă pe care o spune Iisus, se întâmplă ceva absolut extraordinar, care este esențial în a înțelege restul pasajului nostru. Zacheu, ăla mic de înălțime, care săracul n-a putut să vadă, era un colector de taxe, care auzise despre Iisus că trecea pe o anumită stradă și el când a auzit, pentru că era în grămădeală pe stradă și era mic de înălțime, s-a suit într-un copăcel. Și Iisus l-a văzut acolo și a zis, Zacheu, dă-te jos, pentru că trebuie să intru în casa ta. Zacheu s-a bucurat atât de mult. A dat o masă pentru el, l-a invitat pe Iisus și din câte vedem aici, acest Zacheu a fost mântuit. Ce glorie, ce bucurie, ce fericire a fost în inima lui pentru că la un moment dat Zacheu a zis, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor. Acum trebuie să punem un punct și să ne uităm la ceea ce tocmai am spus acum. jumătate din averea mea. Ei erau oameni bogați. Ceva s-a petrecut în inima acestui om, Zacheu, de a vrut să dea jumătate din averea lui săracilor. De fapt, lui Dumnezeu. Și a zis, ba mai mult, dacă am furat pe cineva, și aici nu e vorba dacă am furat. Dacă ești colector de taxe, egal, ești hoț. Deci cu siguranță furase. Doamne, o să dau înapoi fiecăruia tot ce am furat. Ba chiar mai mult decât atât. Ceva s-a petrecut în omul ăsta astfel încât a fost în stare să renunțe probabil la aproape toată averea lui. De ce? Pentru că găsise o avere mult mai mare. Acesta este contextul în care apare această pildă a minelor. Mai târziu spune, tot în acest verset 11, că Iisus era aproape de Ierusalim. Acum trebuie să înțelegem și o să fac o scurtă paranteză pentru că nu e neapărat important pentru textul nostru, dar vreau să spun, se crease ceva în mulțime. Exista o așteptare, oamenii deja au început să umble după Iisus. Ba mai mult, au început să-și pună întrebări, dacă citiți textul mai pe larg, oare ăsta este cel care ne va elibera? Oare el e cel care va veni și ne va da libertate de romani? Și așa mai departe, și au început să-l urmeze. Ba mai mult, dacă mai țineți minte, atunci când a multiplicat acele pâini și acei pești, au vrut să-l facă rege. Pentru că au zis, s-au rezolvat toate problemele noastre economice. Probabil mulți în ziua de astăzi ar vrea să aibă un astfel de rege, în special în economiile europene, unde acest rege multiplică absolut totul. Ce bine ar fi! Ei, exact așa s-au gândit și ei. Deci ceva s-a întâmplat. Iisus se apropia de Ierusalim, mai avea 7 zile până când urma să fie omorât. Acesta este contextul în care Iisus spune această pildă a minelor. Toți sunt de acord. Toți comentatorii care au scris ceva despre această pildă, toți sunt de acord că această pildă este pentru creștini. Astăzi, fie că ești creștin, fie că nu ești creștin, și aici mă refer la faptul dacă ai fost, aici nu mă refer la faptul dacă ai fost născut creștin sau nu, pentru că nu există așa ceva, creștinismul este o alegere, fie îl alegem pe Iisus, fie îl respingem. Fie îl alegem pe El, fie îl respingem. Dar dacă tu ești creștin astăzi, această pildă este pentru tine. Acești 10 sclavi pe care i-a invitat Iisus, i-a chemat la el și i-a zis, uite, vă dau ceva. Ce se întâmplă? Era acest rege care a mers, sau acest nobil care a mers într-un ținut îndepărtat. Evident că se referă la Iisus, da? Iisus vorbește despre sine aici. Iisus urmează să plece peste numai câteva zile. Dar această poveste cu acest nobil care pleacă nu era ceva necunoscut pentru ei, pentru că în zilele lor s-a întâmplat ceva de genul ăsta. Irod cel Mare a mers la un moment dat la Roma să fie ratificat ca rege. El a trebuit să meargă la Roma să preia regatul, să fie trimis înapoi și să domnească aici, unde erau ei. Deci erau ceva cunoscut de ei, nu era ceva străin. Chiar mai târziu, când a murit acest Irod cel Mare, unul dintre fiii lui, care la fel a trebuit să meargă și el la Roma să fie ratificat ca rege, s-a întâmplat cu o delegație din Iudeea, a plecat după acest om și au stat în fața împăratului în Roma și au zis, noi nu-l vrem pe tipul ăsta să domnească peste noi. Și în parte au avut succes. Deci această povestire pe care Iisus o spune are sens pentru oamenii de atunci. Dar fără prea multe detalii, eu cred că este clar despre cine vorbește Iisus aici. Vorbește despre sine. El este acel nobil care va deveni rege, care urmează să se întoarcă și să-și ia domnia în primire. Și atunci când se va întoarce, el va cere socoteală pentru modul în care cei care au primit ceva de la el au ascultat de el. Până se întoarce, el dă fiecărui supus, atenție, fiecărui supus, câte ceva și așteaptă de la ei să se comporte ca niște supuși, adică să ascultă de el. Și dacă Iisus spune, investește ceea ce ai primit, Iisus exact la asta se referă. Astăzi, dacă tu ești creștin, ești unul dintre acești 10 slujitori, așa cum am zis deja. Ție Iisus ți-a dat ceva. Și nu trebuie să o privești doar ca un fel de obligație seacă. Oh, am primit iară ceva care trebuie să car. Trebuie să mă chinui, să văd ce să fac. Este ceva ce Iisus ți-a dat, ceva ce tu poți să faci, ceva unde Iisus te-a împuternicit și trebuie doar să folosești acel lucru. Nu trebuie foarte multă imaginație ca să folosești ceea ce ți-a dat Iisus, așa cum o să vedem puțin mai târziu. Ești liber, am spus la început. Ești liber să te supui, ești liber să-i slujești lui Dumnezeu. Și vreau să spun ceva din capul locului. Dedicarea ta în slujire este testată în clipele grele. Câți dintre voi știți asta? Așa e că e ușor să slujești atunci când îți merge bine. Dar dedicarea ta față de Dumnezeu, față de ceea ce ți-a încredințat El ție și față de cei din jurul tău cărora le slujești, este testată atunci când îți merge greu. Deci această pildă nu este pentru cei care, sau nu doar pentru cei care au devenit creștini de curând și parcă încă nu s-au implicat foarte mult și parcă încă mai caută ceva, este și pentru tine. Dacă tu ai primit ceva de la Dumnezeu, poate slujești de mult timp. Vreau să știi că Dumnezeu la fel cere de la tine dedicare. Și ți-o spune cu un suflet blând și cald, dar în același timp cu autoritate. Eu te-am chemat să aduci roadă. Și eu te voi ajuta atunci când ți-e greu. Indiferent cât de dificil este, eu te voi ajuta să pui în negoț ceea ce ai primit de la mine. Deci care e mina care tu ai primit-o de la Iisus? Poate e ceva mic. Care sunt darurile tale? Pentru că Dumnezeu a dat fiecăruia daruri, a dat fiecăruia abilități. Și poate n-ar trebui să te uiți mai departe de hobby-ul tău. Da, hobby. Ce-ți place să faci? Care-i pasiunea ta? Ce îți place să faci? Îți place să joci fotbal? Mă refer să joci fotbal, nu să te uiți la fotbal. De ce spun asta? Voi îl știți pe Florin din Hărman. Da? Florin Adam din Hărman. El a folosit această abilitate pe care Dumnezeu i-a dat-o și lui place să joace fotbal. A mers, cred că la Hăghic, și a deschis acolo un club pentru copii. Un club de fotbal. Și mergea săptămânal acolo și copiii de acolo îl numeau domnul antrenor. Pentru că aveau meciuri și evident, Florin folosea asta ca o unealtă evanghelistică și vă spun, le-a cucerit inimile. Nu trebuie să mergi mai departe decât hobby-ul tău, deseori. Oameni buni, deseori vedem slujirea ca ceva foarte, foarte spiritual, ceva foarte înalt. Când Dumnezeu a pus lucruri în noi extrem de simple pe care vrea să le folosim. Care e hobby-ul tău? Hobby-ul tău este arta? Hobby-ul tău este muzica? Hobby-ul tău este pictura? Hobby-ul tău este dansul? Sculptura sau orice ar fi? Știați că puteți să folosiți hobby-ul ăsta? Apropo, o să avem o clădire mai mare despre care o să vorbim. Ea se construiește în tractorul care are nevoie să fie umplut în fiecare săptămână. Cum ar fi să-ți aduci hobby-ul acolo, să deschizi un club de ceva și să poți chiar și să câștigi bani din asta, pentru că sunt oameni care plătesc așa ceva. Cum ar fi să dai oamenilor dragostea lui Dumnezeu și pasiunea ta pentru acel lucru pe care ți l-a dat Dumnezeu și să încânți oamenii. Și oamenii vor vedea ceva special la tine și nu trebuie să folosești asta ca un fel de ușă ascunsă, știi? Și o să-ți dau și Evanghelia. Tu ești Evanghelia. Tu ești Evanghelia, tu ești o veste bună și tu aduci bucurie prin ceea ce dai, prin ceea ce ai, prin ceea ce ți-a dat Dumnezeu și poți să investești în alții. Deci nu trebuie deseori să mergi mai departe decât hobby-ul tău. Lasă mina ta să aducă și alte mine. Vreau să știți că noi, în Centrul Creștin, ca și lideri, ca și prezbiteri, ne-am dedicat în a sprijini oamenii care au inițiativă să facă ceva. Să facă ceva creativ, ceva care reflectă creativitatea, inovativitatea inepuizabilă a lui Dumnezeu. Vino cu ideile tale și noi te vom sprijini. În orice fel putem. Pentru că dacă Dumnezeu a pus ceva în tine, vreau să nu simți niciodată ca un fel de capac deasupra capului tău, că tu nu poți să te dezvolți în darul acela. În CCB nu există așa ceva, oameni buni. Vrem să încurajăm pe fiecare să se implice. Nu uitați, avem o clădire care e în construcție. care abia așteaptă să fie folosită de darurile tale, de abilitățile tale și de hobby-urile tale. Aproape că sună ridicol, sună nespiritual, să zic așa. Cum adică un hobby poți să-l folosești? Bineînțeles! Ce poate să fie mai fain decât să folosești ceea ce îți place în folosul lui Dumnezeu? Evident, asta nu este totul. Sunt chemări specifice, în biserică și nu numai în biserică. Ce ți-a pus Dumnezeu să faci pe inimă? Ți-a pus Dumnezeu să fii doctor pe inimă? Ți-a pus Dumnezeu pe inimă să fii politician? Sau ești undeva într-o poziție de influență ca și șef? Ești un om de afaceri? Ei bine, toate aceste abilități sunt date de Dumnezeu pentru ca tu să le folosești în slujba Lui. Și aici nu mă refer la faptul că tot ceea ce câștigi dacă ești om de afaceri trebuie să dai lui Dumnezeu. Nu e adevărat. Nu cred. Nu la asta mă refer. Tot ce facem noi, absolut tot ce facem, trebuie pus în slujba lui Dumnezeu. Și vom vedea cum vom deveni niște oameni evanghelistici, nici măcar nu ne dăm seama cum. Pur și simplu făcând ceea ce a pus Dumnezeu pe inima noastră să facem. Apropo, e cineva tânăr aici care se gândește să intre în politică? Vorbesc foarte serios. Mai e cineva? Mai e cineva? Am simțit asta ca și când cred că Dumnezeu vrea să spună fă-o. În timp ce îmi pregăteam mesajul, mă gândeam la cineva care, un tânăr care vrea să se bage în politică. N-am știut despre cine e vorba. Dar dacă simți asta, eu cred că Dumnezeu spune fă-o. Fă-o și schimbă ceva. Schimbă ceva. Nu va fi ușor, dar fă-o. Chemarea bisericii noastre, pentru că vreau să vorbesc și de la nivel de biserică, nu doar de indivizi, este să facem mai mult decât ceva pentru membrii noștri, deși asta este unul din lucrurile pe care trebuie să le facem, să creăm ceva pentru membrii noștri. Dar mai mult decât atâta, noi ca biserică suntem chemați să influențăm Brașovul. Suntem chemați să influențăm țara asta și suntem chemați chiar să influențăm peste hotare. Asta este un cuvânt profetic pe care Dumnezeu ni l-a spus de nenumărate ori de-a lungul anilor, de 15 ani încoace. Dumnezeu ne tot spune asta. Și El, într-o oarecare măsură, a început să facă asta. Dar trebuie să nu ne limităm doar la noi și la membrii noștri și la biserica noastră. Altfel devenim un fel de sanatoriu. Avem nevoie de mult mai mult. Avem nevoie de creativitate. Avem nevoie să avem această mireasmă specifică pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă în CCB și să influențăm în afara ei. Dacă încă nu recunoști un dar în tine, dacă nimic din ceea ce am spus până acum nu rezonează în inima ta, vreau să te gândești tu. Și poate când te duci acasă, sau poate chiar acum, în timp ce mă auzi pe mine vorbind, notează pe ceva și scrie acolo ce îți place ție să faci. Care-i pasiunea ta? Îți poți imagina făcând acel lucru și binecuvântând pe alții în jurul tău? Va fi la un moment dat o temă de casă pe care vreau să o preiei și să te gândești la asta, la sfârșitul predicii mele. Dar cum poți binecuvânta pe cei din jurul tău? Poate vrei ceva nou, poate ești deja implicat și vrei ceva nou. Eu cred că Dumnezeu te încurajează astăzi. Acele vise pe care le-a pus în tine, e timpul să iei capacul jos. Dumnezeu nu pune impozite pe vise, oameni buni. Dumnezeu vrea să visezi. De fapt, El te încurajează și de fapt, El ți-a dat acele vise. Ți-e teamă să le scoți afară? Începe un dialog cu Dumnezeu pe această temă. Ați văzut vreodată vreo galerie de artă? Ați văzut vreodată, ați fost vreodată undeva unde sunt tablouri într-o expoziție, unde sunt lumini care sunt puse special să scoată în evidență tablourile și așa mai departe. Ați văzut vreodată? Ei, acum vreau să vă imaginați în minte, da? Imaginați-vă acea galerie de arte, imaginați-vă un muzeu imens Ceva spectaculos. Merge? Funcționează imaginația. Sunteți cu mine? Acum, vreau să vă imaginați că toate luminile se sting și nu mai vezi nimic în acea galerie. Și parcă ceva nu e în regulă. Te gândești, o galerie de artă trebuie să aibă luminile asupra tablourilor, asupra operelor de artă. Ele trebuie să iasă în evidență, până și noaptea dacă se poate. Ei bine, tu ești o operă de artă, o galerie pe care Dumnezeu o expune și asupra căreia Dumnezeu își are proiectoarele Lui, ca tu să ieși în evidență. Am impresia că unii dintre noi, și mă refer aici la Centrul Creștin, sau poate ascult și predica asta pe net și se referă și la tine, ești exact ca acea galerie care este splendidă. Ești o panoplie întreagă de lucruri pe care Dumnezeu le-a pus în tine, însă tu ai stins lumina în galeria ta de artă. Te simți ca și când lumina este stinsă, deși știi că ai ceva prețios. Vreau să știi că Dumnezeu îți spune astăzi să aprinzi lumină. E timpul să începi să visezi împreună cu mine. E timpul să începi să visezi la acel lucru la care, atunci când ai început să visezi, te-ai speriat pentru că ai zis, sunt prea mari, parcă mi-e frică să visez. Dumnezeu îți spune astăzi, dă-i drumul, visează, folosește ceea ce ți-am dat eu, începe să visezi, vorbește cu cineva care e mai matur decât tine și lasă-l să te asculte. Și vezi ce îți răspunde Dumnezeu. Ești liber. Ești liber să-L slujești pe Dumnezeu. Ești liber să-ți investești această mină pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Poate ți se pare că este doar o mină, o chestie mică, o poți transforma în 10. Și vom vedea ce face Dumnezeu. Sau poate vrei să iei în calcul pur și simplu să te implici în ceva deja existent în biserica noastră. Voluntariatul în biserică sau numiți-l cum vreți. Implicarea ta în slujirile deja existente este absolut necesară. Aș vrea să-ți închipui pentru un moment că în biserica asta nimeni nu mai face absolut nimic. Nimeni nu vine să dea drumul la lumini, nimeni nu stă în față să cânte. Astăzi, când aș fi cerut să vină cu florile de afară, de fapt nu venea nimeni. Astăzi nu stă nimeni în fața voastră să predice. Sună ciudat, nu? Poți să-ți închipui o biserică unde nimeni nu este implicat în nimic? Vă spune, aia nu mai e biserică. Cred că ne-am adunat toți și n-ar fi nimeni să ne deschide ușa. Pentru că cineva a avut și responsabilitatea asta, dar a preferat să nu mai facă nimic. Sună ridicol, așa e? Așa ceva nu se întâmplă, evident, în biserică. De ce? Pentru că sunt oameni care au luat acea mină pe care au primit-o și au investit-o și au adus unii 5, alții 10, alții chiar mai mult. Deseori, implicarea în biserică este văzută ca un fel de joc de fotbal pe un stadion, unde 22.000 de spectatori care au nevoie disperată de mișcare urmăresc 22 de jucători care au nevoie disperată să iau o pauză. Această glumă, care nici măcar nu e glumă, este adevărat, se folosește deseori în viața de biserică, pentru că sunt unii care sunt extrem de implicați și care își dau viața. Unii chiar fac prea mult, astfel încât se îmbolnăvesc efectiv chiar fizic. Și sunt alții care au nevoie disperată să facă ceva, dar care doar aclamează sau critică sau din tribună. Nu așa, băi, Acum nu vreau să sune ca o critică. Cu siguranță te gândești la tine, din care categorie fac parte. Tu știi mai bine și Dumnezeu știe. Este între tine și Dumnezeu. Avem o grămadă de slujiri în biserica noastră care au nevoie constant de ajutor. Noi la Impact avem nevoie, la copii, la 4-9, la 19+, oriunde, la curățenie, la ordine, lucruri practice, sunt reparații de făcut, creativitate. Oameni, uitați-vă la sala asta, e destul de lipsită de creativitate, vă spun sincer. Ce crezi? Tu care ai poate un dar creativ, ai putea să aduci ceva bun aici? Ai putea să te gândești la o culoare? Ai putea să te gândești la ceva să schimbi? Știai că nu-ți pune nimeni capacul deasupra? Problema este că trebuie să-ți urmezi visul și să faci acele lucruri. Și vreau să dărâm și mitul că te legi pe viață odată ce intri într-o astfel de slujire. Vino o dată, dar o singură dată. Bagă-te la una din slujirile care le-am menționat. O singură dată și vezi cum e. Dacă crezi că nu se potrivește, nu e nicio problemă. Bagă-te pentru o lună de probă, bagă-te pentru 3 luni de probă, bagă-te pentru 6 luni sau un an. Când se termină perioada respectivă, nimeni nu o să spună, dar ce faci? Fă un fel de contract verbal, cei care conduc astfel de slujiri știu despre ce este vorba. Faci un contract, zic, vreau să vin o dată să văd cum e, dacă nu-mi place, e ok. Dar s-ar putea să fac ceva și să-mi placă. Și să zici, wow, vreau să mă implic mai mult. Pentru că probabil nici nu te-ai gândit. Săptămâna trecută, da, am avut o întâlnire cu liderii noștri și datorită faptului că nu ne descurcăm foarte bine cu oamenii de curățenie și oamenii de ordine, eu sunt destul de îngrijorat că cei care fac parte din aceste echipe devin foarte ușor epuizați, pentru că este foarte multă muncă. Am sugerat, și asta și la sugestia unor frați din biserică și surori, să facem prin rotație cu cercurile de casă. Astfel încât fiecare cerc de casă va fi implicat probabil de 2 sau de 3 ori pe an, atenție, în a face curățenie într-o sâmbătă și a veni aici la ușă și a da mâna cu tine și a te ajuta să găsești un loc sau, știu eu, lucruri de genul ăsta. Cum sună? Nici măcar nu-i sugestia mea. A fost sugestia unora dintre voi și eu mă bucur. De ce? Pentru că cei care sunt implicați și fac aceste lucruri de mulți ani de zile au nevoie să fie sprijiniți de noi. Oameni buni, suntem 250 de oameni cel puțin în biserica asta și putem prin rotații să facem lucrurile astea. Și vă spun, în momentul în care vii și faci curaj și speli un geam cu cineva, s-ar putea să cunoști persoana respectivă mai bine decât atunci când ești la cerc de casă cu ea. Mie mi s-a întâmplat deseori asta. Am zugrăvit, ții minte și acum, unde ești, Vasile? Am pus niște rigip jos cu tine. Timpul ăla care l-am avut cu tine a fost atât de prețios. Te-am cunoscut atunci mai mult decât niciodată, deși te știam de ceva timp. Astfel de lucruri se întâmplă. Pentru că pui umărul și începi să te murdărești împreună cu cel de lângă tine, făcând anumite lucruri și zici, wow, și eu pot să fac ceva. Deci dacă nu faci parte din niciun cerc de casă și totuși vrei să te implici, vei vedea că acolo, pe panoul de afară, de lângă bar, sunt 2 tabele pentru ordine și pentru curățenie. Apropo, cei care n-ați fost la lider, vreau să vă rog să vă implicați și voi, împreună cu cercul vostru, în acele activități. Puneți-vă pe tabel atunci când puteți și vă va veni rândul de 2 sau de 3 ori pe an. Evident că nu toată lumea din cerc poate să facă absolut tot, dar eu cred că fiecare cerc are destui oameni să delege pe câțiva și să facă astfel de lucruri. Paranteză închisă, doar o chestiune simplă pe care putem să o punem în aplicare. Dacă ești nou și vrei să devii parte din această biserică noastră, uită-te la ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Uită-te la acea mină pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Acea mică sumă de bani, în ghilimele, acel dar pe care l-a pus în tine, sau poate este o sumă mare. Poate a pus un talent fantastic în tine. Cel mai bun mod de a te integra într-o familie, într-o biserică ca a noastră, este să vii și să faci ceva. Îmi place așa mult. Acasă, când am musafiri, vin oameni care sunt și, care nu-i cunosc foarte bine, dar sunt și prieteni care știu cum merg lucrurile la mine în casă. Dar îmi place așa mult când vin oameni noi și e momentul, după ce am mâncat, să strângem masa și îi văd implicându-se. Nu că aș aștepta asta, dar sunt plăcut surprins de fiecare dată când oamenii vin și hai să te ajut și eu să punem vasele împreună. Chiar dacă nici măcar nu știu unde e chiuveta sau gunoiul și așa mai departe. Dar asta spune ceva. Nu simt ca pe un fel de sentiment de datorie, ci pur și simplu vreau să ajut și eu. Și de fiecare dată îi las să facă asta. Unii zic, nu intri în bucătăria mea. Eu nu am bucătărie, e împreună cu sufragerie și am făcut-o intenționat așa. Pentru că vreau să fiu cu cei care vin la mine în casă. Ideea este pentru tine, dacă ești nou și vrei să te implici, poate vii de ceva timp și încă nu, te simți un pic distant, nu știi în ce să te bagi. Eu vreau să te încurajez, bagă-te în ceva. Sunt multe, multe slujiri foarte faine în biserica noastră, unde poți să începi să slujești. Cei care slujesc știu că nu este ușor. Dacă vrei să faci ceva, vei fi criticat. Sunteți de acord cu mine? Așa e sau nu e așa? Dacă nu vrei să fii niciodată criticat, nu fă nimic. Probabil atunci vei fi criticat că nu faci nimic, dar mă rog. Cu alte cuvinte, nu există scăpare. Dar implicarea ta, deși poate câteodată, știu eu, vei călca pe cineva pe picioare sau are impresia că calci pe cineva, îți va aduce deseori critică. Eu sunt un pic trist pentru că oamenii de ordine vin la mine, acum vreau să fac un pic de lobby pentru ei. De ce? Pentru că iubesc foarte mult și știu dedicarea lor. Și îmi spun, este așa de greu deseori cu oamenii la noi din biserică, pentru că încercăm să-i ajutăm și oamenii nu ascultă de noi. Au impresia că avem ceva cu ei când încercăm să corectăm anumite lucruri. Oameni buni, oamenii ăștia fac ceea ce fac pentru că vă iubesc. Oamenii de la curățenie fac ceea ce fac pentru că iubesc această biserică și vă iubesc pe fiecare în parte. Dacă unul dintre ei vă atrage atenția, poate știu eu că e prea mult zgomot în sală sau poate ești cu un copil mic și spune, uite, avem o sală jos, dacă vrei poți să mergi acolo și acolo e ok, poți să țipe, poți să urle, nu e nicio problemă. Aș vrea să nu fiu ofensat. Pentru că îți spun, nu este ușor ca cineva de la ordine sau curățenie să vină la tine să-ți facă observație. Nimănui nu-i face plăcere. Dar aș vrea să avem respect față de ei. Pentru că respectându-i pe el, respectăm pe Dumnezeu. Respectăm ceea ce a pus Dumnezeu în ei și modul în care ei folosesc mina pe care Dumnezeu le-a dat-o. Are sens? Mulțumesc. Deci dacă vrei să slujești, probabil vei fi criticat, dar nu fi descurajat. Singurul lucru care te va ține este să știi de unde ai primit mina și cine este nobilul tău sau regele tău. Cu siguranță că unii dintre noi au trecut deseori prin asta. Aș vrea să laud câțiva oameni care de mulți ani de zile slujesc aici. Gândesc la Harry care conduce echipa noastră de laudă. Harry, ești aici? Ăsta e momentul în care puteți să-l aplaudați. Sincer. Harry, te rog. Datorită dedicării lui Harry, sunt oameni care l-au urmat la laudă. Asta sunt cât? Peste 20? Harry, îți mulțumim din inimă pentru ce faci. Eu cred că mai mult decât mulțumirea mea din față este mulțumirea lui Dumnezeu. Harry, bravo. Ceea ce faci este atât de valoros. Sunt oameni ca Emma, sunt oameni ca Dana, ca alții care au venit și te-au sprijinit și ei au slujit de ani de zile. Mulțumim și vouă. Puteți și pe ei să-i aplaudați. Oameni buni! Să știți că nu e un păcat să-i aplaudăm pe oameni. Putem să o facem din toată inima. Haideți să-i aplaudăm, merită! Mulțumesc! Lăcră, unde ești lăcră? Tocmai a șters-o. Bun, lasă că o surprindem când vine. Rodica, unde ești? Rodica, te rog, ridică-te în picioare, împreună cu lăcră. Rare ori am văzut oameni atât de dedicați ca voi. Ceea ce faceți voi cu copiii acolo, la centrul vieții noi, cu after school-ul, cu bebelușii pe care îi schimbați în fiecare zi, pentru care nutriți atâta dragoste. Și celelalte persoane, le văd și aici în sală, mă bucur că sunteți aici. Felicitări, mulțumesc mult pentru tot ce faceți. Este foarte prețios. Datorită dedicării lui Lăcră și a ta, Rodi, și a altora care sunteți acolo, sunt oameni care s-au ridicat. Oameni care au fost beneficiari la Stupin și acum sunt printre cei care ajută. Felicitări. Și vreau să vă mulțumesc din toată inima. Dar cred că Dumnezeu vă mulțumește mai mult. Sunt liderii de cer de casă. Unde sunteți? Vreau să vă ridicați în picioare. Liderii de cer de casă. Vă rog, cooperați. Haideți, nu fiți timizi. Ridicați-vă în picioare. Uitați-vă la ei. Uitați-vă la ei și apreciați-i. Vali, trebuia să rămâi în picioare. Tu ești băgat și la ordine. Vreau să-ți mulțumesc. Vreau să-ți mulțumesc. O faci de mulți ani de zile. Sunt oameni care slujesc la curățenie, unii dintre ei de ani de zile. Vreau să vă ridicați în picioare repede. Haideți, haideți. Vreau să scot în evidență familia Popovici aici. Vreau să vă ridicați amândoi în picioare. Felicitări! Ioan, mă uit la tine, mă uit la tine, Roji, și văd doi oameni dragi, pe care Dumnezeu îi iubește atât de mult. Oameni la care atunci când mă uit, îmi merge bine, chiar dacă merge prost. Mulțumesc pentru asta. Mulțumesc pentru tot ce faceți. Sunt oameni care vă urmează pentru că au văzut dedicarea voastră. Și sunt atâția eroi care sunt veterani, care de ani de zile, pe care nici nu i-am menționat aici. Sunt o grămadă care slujesc de ani de zile. Vă mulțumesc din toată inima, dar vreau să știți că Dumnezeu vă mulțumește în primul rând. Mulți se întreabă. Și unii dintre ei se întreabă de o viață. Doamne, care-i voia ta? Dacă te întrebi de ceva timp și încă n-ai găsit-o, ceva nu este în regulă. Unii se întreabă, Doamne, care este voia ta pentru viața mea? Eu cred că Dumnezeu multe ori le-ar zice, voia ta, voia mea, este deocamdată să te uiți în fața ta și să vezi ce e de făcut. Vezi ceva pe care poți să pui mâna și să faci? Fă-o. Asta este voia mea pentru viața ta acum, astăzi. Nu căuta mai departe. Deseori dăm pădurea la o parte ca să căutăm copacii. Dar copacii sunt în fața noastră. Lucrurile pe care Dumnezeu vrea să le faci sunt în fața ta unde poți să te implici. Fă asta. Care ar putea să fie viitorul nostru al bisericii dacă fiecare și-ar face treaba bine? Wow! Am menționat clădirea nouă. Ne vom muta într-o comunitate nouă prin Harul lui Dumnezeu. Punem și acoperișul în primăvara asta. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu bani, sper, pentru acoperiș. Lucrurile se mișcă. Am locuit în comunitatea aceea când eram copil și știu ce e acolo. E o comunitate cu mii de oameni, cu mii de copii, cu pensionari, cu săraci, cu bogați. Este cea mai diversificată populație posibilă. Acolo avem și profesori universitari, acolo avem și țărani care au fost deseleniți, care, din păcate, și-au adus găinile cu ei. Am avut niște vecini care creșteau găini și porci în balcon. De ce? Pentru că au fost luați de pe pământurile lor și au fost aduși la oraș, când locul lor era acolo. În orice caz, ăștia sunt oamenii. Profesor universitar, strungari, femei de servici, orice. Copii, mulți copii a căror părinți sunt plecați. Ce vom face noi ca și comunitate în clădirea nouă? Oameni buni, să nu credem că mergând acolo lucrurile se vor transforma peste noapte. Ele nu se vor transforma. Lucrurile se întâmplă așa, de la mic la mare. Dumnezeu, așa cum vom vedea imediat, binecuvântează credincioșia celui care face puțin, încredințându-i și mai mult și onorându-l. Lăcră, ai lipsit când am onorat oamenii. Ai auzit de jos, probabil. Lăcră. Hai să facem un intermezzo. Lăcră. Mulțumim mult. Până atunci să fim credincioși regelui cu lucrurile pe care le-a încredințat. Tinerilor, cei care sunteți tineri, voi posedați o energie absolut fantastică. Aveți timp, sunteți o gașcă, așa cum vreau să știți că cu smerenie spun, nu se întâmplă în fiecare biserică din țară, voi aveți o gașcă aici. Fie că ești la 19+, fie că ești la 4-9, voi aveți o gașcă. Folosiți ceea ce v-a dat Dumnezeu. Folosiți tot ce aveți, toate abilitățile voastre cu calculatoare și orice ar fi, folosiți-le în slujba lui Dumnezeu. Începeți cu rugăciune, întâlniți-vă, cereți-i lui Dumnezeu. Și vedeți care este înțelepciunea lui pentru voi în acest sezon. Ce vrea să investiți voi acum? Voi nu sunteți prea nesemnificativi. Voi sunteți deosebit de importanți. Mergem înapoi la pildă. Aici Iisus vorbește despre profit. Un profit absolut ridicol. Oamenii de afacere cu siguranță s-ar bucura să aibă 1000% profit. Nu? Ce ziceți? Sună bine? Sau 500% profit? Există o proporționalitate. Și chiar dacă este o alegorie, o pildă, ceea ce am citit aici. Dai puțin și primești mult, mult mai mult decât ai dat. De ce? Pentru că Dumnezeul nostru este generos. Amin? Iată ce se întâmplă. Scuze. Primește 10 orașe. Păi ce-am investit? Salariul pe 3 luni? Primește 10 orașe. E ca și când Dumnezeu îi spune cuiva care a câștigat încă 10 mine cu acea mină care a primit-o. Bun, ești consilier județean în Brașov, da? Primește 10 orașe. Sau, ai investit mina ta și ai scos încă 5. E ca și când Dumnezeu te ia și te face primar al Brașovului. Aceasta este proporționalitatea. Acum nu spun că toți veți fi primari. Evident. Dar vreau să vă uitați la generozitatea lui Dumnezeu. Și modul în care Dumnezeu răsplătește pe cei care folosesc ceea ce au primit în slujba lui. Dumnezeu spune unora dintre noi, ocupă-te de treburile mele, iar eu mă voi ocupa de treburile tale. Vreau să spun asta ca fiind de la Dumnezeu pentru tine astăzi. Ocupă-te de treburile mele, spune Dumnezeu, iar eu mă voi ocupa de treburile tale. Și vreau să știi că nimeni nu știe să o facă mai bine decât nobilul, regele care este Iisus, care este atotputernic și înțelept ca nimeni altcineva. Deseori Dumnezeu binecuvântează material, deși nu doar atât. De fapt, dacă vă uitați la povestea oricărui temerar care a făcut lucruri mari pentru Dumnezeu, este pigmentată deseori cu minuni financiare și de orice natură, umane, logistice, absolut ridicole. De ce? Pentru că omul acela a avut curaj să-i spună, Doamne, eu cred că Tu m-ai chemat la asta și vreau să visez la imposibil. Și este treaba Ta, Doamne, să-mi dai ca să pot să fac. Iar Dumnezeu știe ce zice? Ho-ho! Poftim! Cu generozitate. De ce? Pentru că ăsta este Dumnezeul nostru. Însă până atunci, fă treaba lui Dumnezeu. Acolo unde ai ușile deschise. Acolo unde nimeni altcineva, în afară de tine, nu are ușile deschise. Și aici vreau să mai fac o scurtă paranteză. Ultimul lucru pe care vreau să-l spun astăzi este, sau să cineva să rămână cu el, este acesta. Probabil că ai acasă deja mai mult decât poți duce. Poate ai deja copii mici care îți fură toată energia și nici măcar nu poți să dormi. Și ăsta din față vorbește despre slujire. Vreau să știi că mina ta în această perioadă este familia ta și copiii tăi. Ok? Așa vede Dumnezeu lucrurile. Este un sezon. Poate ești bolnav. Dumnezeu știe prin ce treci. Vreau să știi că nu vorbim despre heirupism aici. Dumnezeu îți spune, fii credincios în ceea ce ai în fața ta astăzi. Și fă! Și visează la mai mult de fiecare dată. Și lasă-L pe El să te binecuvânteze. Răsplata ta, dacă ești o astfel de mamă, va fi multiplicarea. Tu vei multiplica. Vei face din copiii tăi ceva sănătos, care la rândul lor îl vor onora pe Dumnezeu. Restul de 7 nu sunt menționați dintre acei 10 slujitori. Însă acești 3, și vorbim imediat și despre ultimul, sunt reprezentativi pentru noi toți. Noi toți ne încadrăm în una din aceste categorii de oameni, de slujitori. Am zis, Iisus vorbește despre profit. Iisus, de asemenea, vorbește despre smerenie și atitudine de slujitor. Stăpâne, mina ta, nu eu, mina ta a adus încă 5 sau încă 10. Slujinul nu se laudă. Nu, noi am produs. Noi am făcut slujirea respectivă. Noi am, pe aici și pe dincolo, mina ta a produs. De ce? Pentru că ceea ce ai primit nu este al tău. Tu doar gestionezi. Și având perspectiva corectă asupra ceea ce faci tu, apropo, nu te identifica cu slujirea ta. Tu ești tu și slujirea ta este slujirea ta pe care mâine se poate schimba, dacă Dumnezeu hotărăște asta. Dar ceea ce faci, fă pentru Dumnezeu, pentru El. Și nu te considera tu mare și tare pentru că Dumnezeu poate schimba lucrurile așa. Să ai această atitudine de slujitor. Doamne, nu eu, ci mina ta a produs încă 5, încă 10. Există tot timpul o tentație în oricare slujire și să știți că cu cât ești mai în sus, într-o slujire cu mai multă responsabilitate, tentația crește. Hai să recunoaștem asta. Însă, ceea ce te păzește pe tine și inima ta este smerenia ta și să realizezi că ceea ce ai, ești doar un slujitor care nu are de ales decât să facă ceea ce i-a dat Dumnezeu. Și nu-ți fă griji. El vede perseverența și truda ta. Dedicarea ta e cea care produce roade. Dumnezeu e cel care te ajută, pentru că El te binecuvântează. El înmulțește ceea ce faci. Și nu e la fel și cu Evanghelia. Noi dăm Evanghelia, dar nu noi facem oamenii creștini. Este Dumnezeu cel care face. Astăzi o să mergem să vorbim cu oamenii în stradă. Vreau să știți că nu voi veți face asta. Nu voi veți transforma oamenii în creștini. Probabil nici nu o să se întâmple neapărat acolo. Poate da, nu știm. Dar este Dumnezeu. Tu doar te duci, tu dai o floare și o invitație, atât. Iisus vorbește, nu în ultimul rând, despre satisfacție și de împlinire. O responsabilitate și o onoare mult mai mare și chiar și la locul de muncă. Vreau să știți, eu cred că Dumnezeu vă spune, sunt unii descurajați pentru că fac totul sârguincios și corect. Însă îi văd pe alții că primesc laurii și se întreabă, Doamne, ce e în regulă cu asta? E ceva ce nu fac bine? Vreau să știi că Dumnezeu nu trece cu vederea. Va veni momentul promovării tare. Și aici nu mă refer neapărat că vei primi o slujbă mai bună, deși se poate și asta. Dar promovarea în ochii lui Dumnezeu înseamnă mai mult decât o slujbă mai bună. Și vă spun, când Dumnezeu te promovează, este o binecuvântare extraordinară. Doar datorită credincioșiei tale. Ioan 16:10 spune, credincios în cele mici, cel care e credincios în lucrurile mici se vor încredința lucruri mult mai mari, pentru că va fi credincios și în lucrurile mai mari. Așa că fii credincios la locul de muncă sau oriunde ești. Și nu munci doar pentru șeful tău atunci când te vede, muncește pentru șeful tău cel mai mare care te vede și când alții nu te văd. Pentru că el te onorează făcând asta. Oameni necăsătoriți, știu pe mulți dintre voi în biserică și știu dorința unora dintre voi de a se căsători și eu mă rog sincer ca să se întâmple asta cât mai repede. Dar vreau să folosiți ceea ce v-a dat Dumnezeu la maxim în această perioadă. Posedați mai mult timp decât cineva care e căsătorit și care are copii, vă spun. Poate nu vi se pare, dar așa este. Așteptați până vă căsătoriți, până aveți copii și o să vedeți atunci ce înseamnă să fii ocupat. Dar folosiți ceea ce vă dă Dumnezeu. Onorați-L pe Dumnezeu cu timpul vostru, cu trupurile voastre și El vă va onora. Asta face Dumnezeu. Și dacă ești pensionar, mai lucrezi pentru Iisus? Ești la fel de ocupat ca atunci când munceai? Sper că da. Și să fii ocupat cu lucrurile lui Dumnezeu. Pentru că știi ceva? Dumnezeu nu dă pensia decât în glorie. Așa cum am zis, nu auzim decât de cei 3 slujitori, deși erau 10, dar ei sunt reprezentativi. În final, ultimul slujitor, Iisus vorbește însă și despre pedeapsă. Pentru lipsa de credință, de neascultare. Iată mina ta, Doamne, am învelit-o într-o cârpă. De ce? Păi m-am temut de tine și n-am avut încredere în tine. Serios? Cum credeți că reacționează un stăpân? Deși era slujitorul regelui cu accentul pe slujitor, el n-a slujit. S-a gândit la stăpânul lui ca fiind aspru, neînțelegător, răzbunător, poate morocănos, poate imposibil de mulțumit. Acum vreau să spun, dacă tu ai responsabilitate peste alți oameni la locul de muncă, îi dai ceva cuiva odată de făcut și nu face. Îi mai dai încă o dată ceva de făcut și nu face. Îi mai dai încă o dată ceva de făcut și nici atunci nu face. Ce faci? Îi mai dai? Răspunsul este nu. Îi dai celor care face. Și exact la asta se referă și Iisus aici. Și aici nu ne referim la faptul că, oh, leu, după ce că fac atâta mai primesc și mai mult de făcut. Nu. Nu la asta mă refer. Și nu cred că Iisus se referă la asta. Ci se referă la onoare, la cinste și la responsabilitate. Pentru că vreau să știi ceva. În momentul în care slujești lui Dumnezeu și faci ceea ce ești chemat să faci, vei fi împlinit. Vei fi împlinit și vei găsi energia necesară, vei găsi resursele necesare să-i slujești lui Dumnezeu și să faci mai mult și să fii chiar mai înviorat. Asta face Dumnezeu. La asta se referă. Când spune, luați mina de la cel care n-a făcut nimic cu ea și dați-o celui care are 10. Exact la asta se referă. La onoare, la cinste, la responsabilitate mai mare. Și exact asta face și Dumnezeu. Cu tine, dacă tu ești credincios. Așa cum răspunsul firesc al lui Zacheu a fost totala dedicare, supunere față de Iisus, la fel trebuie să fim și noi. Pentru că nu uita, ai fost un sclav al păcatului, ai fost răscumpărat și acum ești un sclav al dreptății. Nu este nicio perioadă de tranziție. Ai fost sclav, ești sclav. Singura diferență este că cine este stăpânul tău este prietenul tău acum. Și te iubește. Și nu-ți dorește rău. Și îți dorește numai binele. Unii spun că slujitorul necredincios era creștin. Se zice că era pedepsit aici, dar nu e măcelărit împreună cu ceilalți. Alții că nu era. Oricum, nici nu știu dacă contează așa mult. El doar știa probabil ceva despre rege, dar nu cunoștea pe rege. Sună cunoscut? Într-o Românie care se declară 99% creștin, mulți dintre oameni știu ceva despre Iisus, dar nu-L cunosc pe Iisus. Până nu-L cunoști pe Iisus, nu ești de-al Lui. Creștin e cel care crede, creștin e cel care a ajuns la propria concluzie că are nevoie să fie scăpat de ea și răscumpărat de regele acesta, de nobilul acesta iubitor. Ești făcut fiu, ești făcut moștenitor, ești adoptat în familia lui Dumnezeu, asta aduce bucurie, asta aduce împlinire. Creștin e cel care ascultă de regele lui și face întocmai ceea ce îi spune regele să facă. Vreau să chem echipa de laudă în față. În final, sunt oameni aici care, eu cred că au căzut în genunchi și nu se mai pot ridica. Care au slujit mult și au obosit. Vreau să te încurajez din partea lui Dumnezeu să nu renunți. Poate e nevoie de o redistribuire. Poate într-adevăr faci prea mult și ai nevoie de sprijin să mai fii degrevat de responsabilitățile tale, dar vreau să știi ceva. Acesta nu este un moment de pauză pentru tine. Nu este un moment de concediu pentru tine. Eu cred că Dumnezeu te cheamă să faci ceea ce ți-a dat de făcut și să lași pe El să te onoreze la momentul potrivit. Vreau să spun din partea lui Dumnezeu astăzi, vreau chiar în mod profetic să spun anumitor oameni, Dumnezeu vede strădania ta. Și Dumnezeu te onorează astăzi. Dumnezeu vrea să te sprijine și să știi că El vede dedicarea ta. Și dacă ai căzut în genunchi, astăzi este un moment în care să vorbești în acest ultim cântec cu El. Ești testat, dar vreau să știi că vor veni clipe mai glorioase. Sunt oameni care n-au găsit încă o nișă în care să slujească în biserică și se simt ca și când sunt pe lângă. Care simt ca și când nu se potrivesc în biserica asta. Deși știu că a fost voia regelui să fie aici. Cineva de curând ne spunea din față că împlinirea vine atunci când începi să te implici în ceva. Nu după ce începi să te implici. Cu alte cuvinte, dacă vrei să fii împlinit și să-ți găsești locul acasă, implică-te în ceva din ceea ce face biserica ta. Și atunci vei găsi locul tău. Nu aștepta să fii împlinit și după aia să te implici. Implică-te și atunci vei fi împlinit. Pentru că mina pe care Dumnezeu ți-a dat-o, o vei folosi așa cum vrei. Ai ADN-ul regelui, dacă ești al regelui. Și sunt oameni care slujesc aici doar din simțul datoriei. Dumnezeu și Biblia numește asta fapte moarte. Vreau să știi, Dumnezeu te cheamă să-ți folosești mina ta și nu mina altuia. Dacă faci ceea ce știi că nu este voia lui Dumnezeu să faci și ți este greu și în fiecare dimineață te scol plângând, făcând acel lucru, chiar și în biserică, poate că nu asta, nu la asta te-a chemat Dumnezeu. Încetează să faci fapte moarte. Întreabă-L pe Dumnezeu, ai o discuție deschisă cu El și spui, Doamne, vreau să știu care e voia Ta. Hai să ne rugăm. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Doamne, sunt aici oameni care sunt gata să facă mai mult. Doamne, dar sunt și oameni care au obosit, care fac prea mult. Sau care pur și simplu au obosit pentru că au fost descurajați, deși fac ceea ce sunt chemați să facă. Doamne, mă rog pentru harul Tău în această dimineață, ca Tu să-i atingi pe fiecare în parte, Doamne, și să le vorbești foarte, foarte specific. Tot ce faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, ca pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos, spune Coloseni 3, cu 23-24. Căci prin El, din El și pentru El sunt toate. A Lui să fie slava în veci. Romani 11. Doamne, deseori am fost ca acea galerie care este superbă, dar a căror lumini sunt stinse. Doamne, mă rog să aprinzi becul. Să ne arăți unde este întrerupătorul, Doamne, pentru că deseori noi suntem cei care am stins becul. Doamne, lasă ca gloria Ta să strălucească peste fiecare dintre noi, Doamne, pentru că suntem liberi să slujim. Doamne, vrem să avem atitudinea lui Zacheu, așa cum am citit la început. Doamne, pentru Tine dăm totul. Și, Doamne, îți mulțumesc că Tu ne dai împlinire în timp ce ascultăm de Tine. Dacă echipa de proiecții este gata, aș vrea să proiectez două întrebări pentru cercurile mici. Avem întrebări, da? Discută cu cercul tău de casă, cu prietenii tăi despre asta și identifică cel puțin un lucru pe care poți sau vrei sau ești capabil să-l faci în biserică, dacă nu ești încă implicat nicăieri. Întrebările vor rămâne, puteți să le vedeți mai târziu. Și al doilea lucru, îți spune-ți Iisus astăzi, ocupă-te de treburile mele, iar eu mă voi ocupa de ale tale. Care sunt acele treburi ale Lui? Haideți să ne închinăm cu acest ultim cântec.